Poštovani slušaoci, iako nažalost vjeronauke nema i u redovnoj nastavi u školama Crne Gore, naši sveštenici se uveliko trude da u svojim parohijama organizuju časove vjeronauke kako bi našoj omladini, djeci približili Hristovu nauku, da tako kažemo. Pa evo, jedan koji možda čak i prednjači u ovom poslu je sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio. Hvala vam na pozivu.
Oče Siniša, povod za ovaj razgovor je taj što kod vas uveliko postoje časovi vjeronauke za djecu i za omladinu, pa ovo je prilika da porazgovaramo malo o tome. Evo, svake nedjelje od danas kod vas će biti upriličeni duhovni razgovori za mlade od 14 do 20 godina, možda najproblematičniji životni period naše omladine. Razgovori na veoma interesantne teme, pa evo će da nam kažete nešto o svemu tome.
Jeste, škola vjeronauke pri našem hramu Svetog Nikolaja u Tudorovićima, to je jedno selo od Svetog Stefana, jedno 4-5 km od naselja Sveti Stefan u Paštrovićima. Odvija se škola vjeronauke u jednom objektu koji je nekada davno bio parohijski dom, taj objekat je na 3 etaže. Mi smo ga uz pomoć dobrih ljudi i trudom tako priveli toj namjeni. Hvala Bogu, to je baš sad jedan ovako uslovan objekat s kojim se isto možemo pohvaliti i tako. Tokom ovih 10 godina vjeronauka je prolazila kroz razne faze, ali ona možemo slobodno reći da je uvijek bila onako prilično uspješna škola u našoj parohiji. Poznato je već da smo organizovali mnogobrojna putovanja, po tome je naša škola poznata, poklonička putovanja, među kojima su najznačajnija putovanja u Grčku nekoliko puta, Fruška Gora, Beograd, Hercegovina, zatim Rusija, Moskva, Italija, Bari i tako. Tokom svih tih 10 godina uvijek smo nastojali da sad djeca nova koja dođu da sa njima zajedno posjetimo sve te destinacije koje smo obilazili, svetinje velike kojima smo se poklanjali, tako. A uvijek organizujemo i razne izlete za djecu, znate, jer primijetio sam da djeca vole, znači da su ipak stimulisana sa nečim, što je i razumljivo, znate, djeca su prezauzeta su svojim ovim školskim svetovnim obavezama, raznim učenjima stranih jezika, sportovima, sekcijama i tako dalje, i još pored toga, znači, da imaju volju da dođu i tu nedjelju kada imaju taj dan odmora da dođu na vjeronauku i na liturgiju, zaista to je za svaku pohvalu i moramo ih na neki način i stimulisati da bi imali želje i volje da dođu, jer ipak su to još djeca i tako. Organizujemo dakle i što češće i neke izlete, neke odlazimo, recimo pripravimo i neke roštilj negdje na nekoj planini kod nekog manastira, pa onako igramo malo i fudbal i neke sportske druge i razne igre i tako, i to zaista djeca vole i ne bi moglo bez toga.
Ali sigurno onda, u svemu tome najviše govorite o onom najvažnijem.
Pa znate kako, dovoljno je kad su djeca sa svojim sveštenikom, kada je sveštenik u manti među njima, kada su prije toga odslužili liturgiju, bili zajedno na liturgiji, vjerujte, to bi bilo sasvim dovoljno i više nego dovoljno. Ali naravno, znači mi pored toga, iako sveštenik je ručce, nastojim uvijek da im ili na putu nekom ili do nekog odredišta gdje smo išli uvijek neku priču ispričam, održimo čas vjeronauke, znači taj teoretski dio, ali vjerujte, znanje nije toliko presudno koliko to da mi u njihovim srcima negdje posadimo tu sjemenku, da rastvam samo taj tu žišku Svetoga Duha koju mi svi u sebi imamo, a koja će njih poslije u životu negdje navesti da oni budu istinski bogotraženi, da sami nađu Boga svako svojim putem. Da ne govorimo na tim putovanjima koje uče o istoriji tim manastirima, slušajući žitije tih svetitelja kojima se možda poklanjaju, oni sami tako negdje polako se identifikujući sa njima počinju to i možda i nesvjesno primjenjivati u svojim životima, znate. I tako da gledamo na taj način da ih otrgnemo od ove svakodnevnice u kojoj oni žive, među reality programima, televizijima, medijima koji ih bombarduju svim i svačim, muzikom, modom, drugom djecom koja žive u nekim, da kažemo, ne znam, božačkim uslovima i tako dalje i tako dalje. Tako da, kao što sam pomenuo, naša škola je prolazila kroz razne faze, imali smo vjeronauke i subotom, posle podnevnim časovima, tu je broj djece varirao, recimo 30-ak, pa čak do 100 djece i preko 100 je bivalo u našoj školi u jednom momentu, ali tu je, da kažemo, neki prosjek uvijek oko 50 djece, što je zaista nezanemarljiva brojka, uzimajući u obzir našu parohiju koja je veoma mala parohijica, parohija koja broji 80 domova koji primaju sveštenika, ali zbog tog dobrog programa dolaze djeca iz drugih krajeva, iz drugih mjesta okolnih i tako dolaze na našu vjeronauku. Zato smo mi, kao što ste pomenuli, evo sada, nakon 10 godina, i to je pokazatelj da se neprestano razvijamo i da to ide u dobrom pravcu, odlučili smo da našu vjeronauku podijelimo u 4 grupe. Ja do sada nisam bio u mogućnosti, iako sam imao želju i volju i uvidio i potrebu da je to neophodno, ali prosto nisam imao mogućnosti tih, da kažemo, kadrovski ko bi to mogao da predaje. Znate, ako sad pričate neku temu koja interesuje djecu u pubertetu, onda je ovim malima dosadno. Ako se koncentrišete na male, ovi veliki vidite polako već kako im je dosadilo, pa se izgube i tako. Ali eto, hvala Bogu, što kažu Gospod, uvijek...
Svaka generacija ima svoje teme, znači.
Jeste, kako da ne. I Gospod uvijek brine o djeci i o ljudima, i tako da nije ni nas sada ostavio, i uvidio je našu dobru namjeru i našu želju i uslišio molitve naše. Te su tako, evo, javile se sestre iz Rustova, blagodareći našoj mati Teodori iz Rustova. Ona je dala blagoslov da dvije sestre koje inače već imaju pedagoškog iskustva još prije monašenja u svijetu, da su živjele i radile sa djecom, da pomognu našoj školi vjeronauke. Tako da su one, evo, danas priključili se i danas smo postavili negdje tu organizaciju, i vjerujte mi, evo, baš onako punog sam srca danas, jer sam vidio kako će to dobro biti i kako će to onako baš korisno biti. U našoj školi u Tudorovićima, u tom objektu, da nas se samo vratimo, prostite, nakratko, znači, vjeronauka je dakle nedjeljom djeca su obavezna da dođu na liturgiju, jer bez liturgije zaista ništa ne znači, i liturgija je ta koja daje puni smisl svemu, jer djeca na bogosluženju, na liturgiji, uče od molitava, uče od svetog evanđelja, čuju propovijed, uče se trpljenju, molitvi i svemu tome, pričeste se, što najbitnije. Tako da djevojčice sada znaju svu liturgiju, da odgovaraju, znaju tropare, blažena, apostol, da dječaci čitaju, zatim molitve poslije na pričešća i tako dalje. Dječaci pomažu oltaru, svako ima svoje neke obavezice, svoje neke pozicije, oni to vole, i vidim da vole da imaju svoje neka poslušanja, svoje zadatke, koje, da kažemo, određen za zoni, ko da dodaje kadionicu da priprema, koje za hodove, za svijeće, za razne te stvari, da i tako vidim da su ispunjeni sa tim i da zavole, veoma brzo zavole sve to. Posle liturgije oni prelaze na doručak u školu, i to smo također organizovali tako što majke koje dolaze sa djecom, njih ima oko 20-ak, i one su tako samo inicijativno se organizovali, napravili su jedan spisak čreda, da svake nedjelje druga majka donosi taj doručak za djecu. Po blagoslovu taj doručak mora da bude skroman, zaista sa baš malim sredstvima mora, evo sad ako vam kažem, malo ću to na neki način banalizovati, 20 recimo evra treba da se spremi doručak za eto 40-50 djece i još tu koliko njih ima, i onda na taj način isto učimo se skromnosti, učimo se i to je nekoj domaćinskoj vještini, znate, ne rasitničkoj, kako to sa malo, da se nasitimo i da bude dovoljno za sve. I to se zaista pokazalo kao veoma funkcionalno. Tako da svake nedelje druga majka donosi taj doručak, kad je post, naravno, to bude post, ali tako. I doručka svako ide na svoja mjesta, evo do danas, dakle, najmlađi članovi naše veronauke su, da kažemo, bebe, od one koje još puze, pa do onih koji su tek prohodali do 4 godine, da smo napravili igraonicu, Mali princ se zove, koja je na najgodnijem spratu, imaju zaista sve uslove, igraonicu koju smo naručili iz Beograda sa toboganim, bazen s lopticama, sve tapacirano, neki lavirint koji oni vole kao ono, jer stvažu, tako. Tu su i neki pomoćni rekviziti koji njima pomažu tako malo što se igre da se zabave. I ono što je najbitnije je da su oni dakle prije toga bili na liturgiji i poslije toga da imaju taj neki zabavni karakter, nešto što će oni što će ostati u sjećanju, nešto lijepo vezano za crkvu, jer ipak je to dok su oni još mala djeca i ne mogu da shvate neke stvari koje bi mi saželjali, možda usadimo i tako, ali ako Bog da, bit će vremena za to. O njima se brinu majke koje su došle sa njima i tako. Zatim druga grupa je od 7, odnosno od 4 do 7 godina i o njima će sada brinuti, sa njima će raditi sestra Tekla iz manastira Ruštovo sa programom koji je odredio naš katehetski odbor mitropolije prilagođen tom uzrastu. Većinom će se to nositi na crtanje, bojanje, rad sa plastelinom, makazicama, lijepljenje, a u sve to, znači u tu animaciju, uvijek će se gledati na temu po programu da mi se ispriča neka pričica, prilagođenja njihovom uzrastu i tako. Zatim druga grupa je od 7 do 13 godina. Sa tom grupom će raditi sestra monahinja Apolinarija, isto iz manastira Ruštovo, i također po planu i programu katehetskog odbora, i oni već, da kažemo, imaju onako teme koje su predviđene tim programom i sa kojima se može teoretski dakle raditi tako. A najstarija grupa, to je od danas smo počeli sa tim, to je od 13 do 20 godina. Dakle, sami znate, to je jedan uzrast, kako ste već pomenuli, koji je uvijek bio problematičan. Ja sam inače član katehetskog odbora mitropolije i u razgovoru sa drugim kolegama i u neki uvid u stanje u mitropoliji što se tiče vjeronauke, vidim da je to problem zaista kod svih škola vjeronauke. Da tu ima i dolaze djeca tako tog uzrasta negdje, ali kad uđu u pubertet, oni negdje nestaju, gube se. Jednostavno, nema ih više ni u crkvi, ni na vjeronauci, tako što je opet negdje gledajući malo onako neke stvari, dakle, razumljivo, ali opet...
Oče, to ste dobro primijetili, a zašto se to dešava?
Pa evo, upravo sam to htio da kažem. Mislim da ipak tu nedostatak program prilagođenog njima. Znači, jeste da je to grupa koju je najteže privoljati, najteže je negdje vezati, jer oni su u tom...
Počinju da imaju druga interesovanja prosto.
Jeste, ne, znate kako, oni su tada u tom uzrastu teško vezani za porodicu, za majku, za oca, da ne govorimo za tamo nekakvog popa ili veroučitelja ili nastavnika, mislim, svi znamo kako se oni odnose prema nastavnicima u školama. Jednostavno, oni su u tom periodu izražavaju taj svoj bunt, znači oni istražuju, oni istražuju te granice do koje mogu da idu, oni žele da pokažu da su odrasli, da su samostalni, što naravno još nisu, ali sami znamo i svi smo i mi prošli kroz to, znamo te probleme, problemčiće njihove. Tako da sam ja negdje prije sam mislio da to mora tako da bude, međutim ipak se nisam pomirio sa tim. Mislim da ipak može na neki način, i to sam vidio danas prvi čas koji sam održao, bilo ih dosta koji su odazvali, i u razgovoru sa njima čuo sam da su oni razgovarali sa svojim drugovima, varicama i tako, da ima zainteresovani da će sljedeći čas doći ih još više. I te teme koje smo mi stavili su zaista primamljive za njih. Znate, ono što sam govorio malo prije, pored svih obaveza školskih, da oni, znate, u tim godinama još da dođu da slušaju nekog popa tamo, nešto da im predaje i da im priča, da im pametuje, to ne dolazi u obzir, oni su toga siti i tako. Međutim, ja sam ovo namjerno i dao to neko ime, da to nije su časovi vjeronauke, da to nisu čak ni predavanje, nego razgovor. Dakle, vidim da im se to onako dopalo, kao razgovor duhovni, tako, pitanja, nedoumice.
Oče, koje su to teme koje najviše zanimaju mlade u ovom uzrastu, konkretno od 14 do 20 godina? Evo, vi ovdje navodite čak i modu, noćne provode, internet, devstveni život, tetovaže, emotivne stresove, zaljubljivanje, televizijski program. Koje su to teme koje...
Pa jeste, upravo, eto, to su teme koje ste vi nabrojali, koje sam ja stavio kao primjer u našoj za to predavanje, i upravo su, dakle, to te teme. Naravno, sve te teme će biti objašnjenje sa aspekta pravoslavlja i znači bit će na neki način podvrgnute nekoj kritici o tome. Ali kroz te teme, i danas sam to vidio, u stvari otvorit će se ti razgovori njihovih nekih nedoumica koje oni ne mogu čuti od svojih roditelja, koji prvo nisu, da kažemo, u tom smislu teološki potkovani ili duhovno sapreli, da sa te neke moralne strane neke stvari sagledaju i da im objasne. Nažalost, većina roditelja svoje djeci kažu može, ne može, i sve se na to svodi. Djeca žele objašnjenje zašto ne može, zbog čega ne može, zašto je to što. Pa čak i kad im objasnite, veoma je teško njih zadržati da to ne iskuse, i tek čovjek kad iskusi, onda zna i spozna neke stvari, znači opitno. Tako da je veoma veliki treba uložiti da bi vi njima nekim argumentima ili nečim odvratili nečega, ali eto, mi se nadamo da ćemo uspjeti u tome. Zato upravo će biti te teme koje njih interesuju, bit će teme one koje oni budu predložili. Ja sam njih danas rekao da oni razmisle o temama isto koje bi željeli da budu kao tema predavanja tog razgovora, tako da ćemo se na to negdje fokusirati. Vidim da, znate, sad oni u tom periodu života počinju ti noćni izlazi, oni traže od roditelja da ostanu do što kasnih sati, da u tim noćnim izlazima oni borave u tim diskotekama, kafićima, ko zna sa kim se susreću, opasnosti, sve znamo kakvih opasnosti vrebaju, i od narkomanije, od alkoholizma i drugih stvari koje da ne pominjemo sada, ali svi znaju o čemu se tu radi. I ja sam im danas ispričao malo o tome, čisto smo pričali prvi čas onako o čemu ćemo sve razgovarati, onda smo se tako svake teme onako ovlaš samo dotakli, i pitao sam šta ih to recimo privlači da ostanu oni do 10 recimo sati uveče.
A koje je to oče vrijeme do kojeg bi omladina trebala da ostane uveče u gradu?
Ja sam im baš naveo taj primjer. Ako da je recimo da moja neka recimo preporuka bi bila da se, mislim, živimo u ovom svijetu kako živimo, i drugo, ono što bi ja kao sveštenik željeo ili kao duhovnik željeo, ali ja sam svjestan da je to prosto nemoguće. Ja njima uvijek kažem šta je to što je idealno, ali im kažem, imamo, znajući njihove roditelje, znajući njih kao svoje parohijane, kao svoju djecu duhovnu, da će oni ipak recimo izaći u grad i u izlazak večernji i tako, ja im kažem onda bar u tom okviru šta i kako da naprave. Tako da recimo ne dovode jedan put sedmično da mladi dobiju taj izlazak od roditelja. možda, ako već dobije jedan put sedmično, da dobro razmišlja kako i će to dan da bude, da to je subota večer, jer sutra ujutru treba ići u crku, pričestiti se, pripremiti se za svetu liturgiju, da to ne bude ni nedelja večer, jer ipak u ponedeljak ujutru počinje škola, da smo odmorni i fizički i psihički za nastavu, da bi mogli biti tu odgovorni. Da eventualno to bude petak i da to bude, svi mi dovoljno, recimo negdje uveče od 7, najviše do 10, najviše. To je zaista neki lik, ali nažalost mi imamo slučajeva gdje roditelji puštaju djecu i do čak jutarnjih časova, što je katastrofa, to je baš nedopustivo, i to je potpuna neodgovornost roditelja. Pa sam i naveo primjer, recimo, iz moje mladosti, kako sam ja i znam svoje neke drugari, kako smo doživljavali neko koje svako Božje veče tamo u gradu visi po krićima, kako je malte nekako su postali sastavni inventar tih pana, mi smo na njih gledali kao na neke klošare, kao na nekoga ko nema ni roditelje, ni ko se odo tako u ulici.
I kako sigurno nisu postali dobri, zreli ljudi.
Jeste, i dan danas znam da su to propalice, da su alkoholičari, narkomani koji nisu postali domaćini, uzorni, nisu se tako. I šta su, nisu imali nikakvu korist od toga, znači samo su dan gubili i tako. Tako da treba im samo postaviti u stvari šta dobijaju tim izlascima. Da li to zaista neka niska pobuda sad kojom ćemo zadovoljiti dosadu ili ne znam ja šta, ili nešto što ćemo korisno dobiti. I tako mnogo je tema koje se tu otvaraju, koje traže odgovore, i ulazit ćemo mi u detalje na tim razgovorima i kao što ste rekli u mnogim drugim temama, tetovažama, nakitu, ne znamo ništa gotovo što znači simboliti nakita, o frizurama, oblačenju, o načinu oblačenja danas, koje ne samo da recimo ima tako mode nemoralne, drugo je to je na stranu, to je jedan segment toga. Način oblačenja koji je nezdrav. Mislim da je to zaista, to sam i čitao negdje, da to nije ni slučajnost, uske farmerice, uske odijelo, majčice koji je otkriveni su trljani stomaka, znate, bubrega. I nažalost, zbog te mode sve više majki ne rađaju djecu i nisu sposobne da rađaju djecu. Ako razne druge, učit ćemo porodici kako danas sutra biti uzoran domaćin otac, kako biti uzorna majka, domaćica, maćemo možda i neki oblik domaćinstva i tako. Znači, na to će se svoditi ta predavanja i ja sam ubijeđen da će im biti veoma interesantna i to sam već vidio.
Sigurno su omladini u tom uzrastu interesantni ti muško-ženski odnosi i eto sigurno i ta tema kako da sačuvaju svoju devstvenost do braka, crkvenog braka.
Pa jeste, znate kako, to je prirodna i normalna stvar. Znate, Gospod nas je stvorio takve kakve jesmo i kako je on, znači, kako on je smatrao da je najbolje i to jesmo mi, kažu, onako kako kaže Gospod stvori čovjeka i vidi da je dobro. Tako da čovjek i te strasti koje je stvorio u nama i te organe koje je stvorio opet onom blagoslovu, kaže, rađajte se i množite se i napunite zemlju. I upravo na to treba baciti akcenat, da imamo taj dar od Boga, tu, kako mi nazivamo, tu seksualnost i tu, što se, kad se počinje buditi kod tih mladih ljudi u pubertetu, da je to nešto što je sastavni dio naše prirode, ali koja ne smije ni pošto da se zloupotrebi. Što danas je sve veći slučaj kod mladih ljudi, a vjerujte, opet sam ubijeđen da sve zbog znanja, sve zbog neupućenosti, nerazgovora sa roditeljima, pa čak u školama imamo jedno potpuno iskrivljeno i naopako tumačenje i doživlja i objašnjenje djeci svega, te njihove seksualnosti koja se budi u tom periodu, nego da to fino pravoslavimo i da to damo pravo značenje, da je to priprema za brak, da je to priprema za rađanje djece, za poštovanje blagoslova Božijeg.
A da ne govorimo o istopolnim vezama.
Pričat ćemo o tome upravo zbog toga što to gdje više da čuju u školama, nigdje više na televiziji, to je zabranjeno da se govori o tome kao negativnoj pojavi. Znači oni to mogu čuti samo na vjeronauci. Ja sam čak sa nekim kolegama iz katehetskog odbora imao jednu takvu polemiku, neki nisu bili za to da se djeci predaju kako bi rekao časovi na tu temu, jer kao eto djeca će se sablazniti, kao možda možda neko nije uopće ni čuo niti zna za to. To nije istina, jer djeca to sve čuju i oni imaju kao zvanični predmet i zvanične časove u školama na tu temu koje su izvrnute. Znači, ako već znamo da to djeca čuju još u 7. razredu osnovne škole, sve to do detalja u školi, ali naopako, znači, onda je naša dužnost, im kažemo istinu, naravno, pazeći na i na izražavanje i na sve ono da ne bi djecu, da kažemo, negdje naštetili im ili tako sablaznili ih, i to sve može tako fino na duhovan način da se djeci objasni, da djeca ne budu zbunjena i da ne istražuju sami, da ne lutaju sami, jer oni će čuti tu koji su negativne posljedice svega toga, znate, da ćemo tu doći na temu abortusa i na temu tih nekakvih prevencija nakaradnih koje kažu pak je bolje spriječiti nego liječiti, tako, znači sve ima svoje i ja se nadam da će to kako treba.
U svakom slučaju, oče, to je, eto da kažemo, lijepa ideja da se djeca sklone iz zagušljivih kafića i da znaju da imaju neku mirnu luku gdje će ih dočekati sveštenik, njihov parohijski sveštenik, odnosno vi, koji ćete im pružiti ljubav i brigu.
A veoma je bitno da djeca imaju povjerenje u svog duhovnika, u svog sveštenika, koja se ispovjedaju i tako, uče se ispovijesti i tako. Nažalost, primijetio sam da djeca nemaju povjerenje u svoje roditelje. Nemaju povjerenje u tom smislu da im se nešto povjere, da im kažu neki svoj problem ili nešto što su pogriješili, što je ipak posljedica, znači, tog pogrešnog pristupa roditelja za djeci. Upravo je to ili to policijsko kažnjavanje, znate, valja se, ne valja se, ovako, onako, bez objašnjenja, bez ičega. Ili je to opet potpuno roditelj, kako kažu, tip dobre vile, koja sve dopušta, sve može i tako dalje, i tako dalje. I jedan i drugi metod, dakle, vaspitanje djece nisu se pokazali kao dobri, čak šta više, veoma pogubni. Tako da je veoma bitno tu djecu vezati za Boga, da im negdje kažemo da sve što oni rade, što učine, Bog zna za to, da on vidi, da, ali je veoma bitno da mi priđemo Bogu, da mu to priznamo, kako kaže se, da ispovijedimo to kroz sveštenika koji će to držati u tajnosti, ali koji će uvijek imati razumijevanja i za njih, ali ne razumijevanja da će ih žaliti u tome što rade i što su pogriješili, nego razumijevanja da će sveštenik da ih neće kažnjavati, da ih neće osuđivati, da ih neće ne znam ja šta radi, nego da će im tako truditi se da nađe dobar pouku, dobru pouku, dobar savjet, da ih iz toga izbavi, pomogne i tako, nađe neku alternativu zdravu i tako.
A kad su u pitanju oče roditelji, šta mislite na koji način treba da vaspitavaju svoju djecu? Znači, nije dobra ni jedna krajnost, ni ta pretjerana popustljivost, a ni strogost.
Pa znate kako, to je veoma teško pitanje. I kompleksno u stvari, znate. Svaki roditelj je opet priča za sebe, po svojoj prirodi, po svojim genima, po svom vaspitanju koje on dobio od roditelja, po okolnostima u kojim živi, po staležu intelektualnom, ovako, nakon sve. A opet i to dijete od takvog roditelja, opet svoju svako ima prirodu, temperament i tako. Ali ono što možemo reći kao nešto to je, možemo da kažemo, uopšteno govoriti za sve, to je da u sve i ništa u stvari da ne radimo bez pomoći Božije. A kada to kažemo, to nije obična fraza, znate, eto sad bez pomoći Božije, pa šta to sad? Dakle, da u svoju kuću uvedemo Boga, a uvešćemo ga tako što u našoj kući, dakle, će se čitati molitva, praštat će se jedni drugima, roditelj, muž, ženi, žena, mužu, djeci, onda će i djeca se tome učiti. Učit ćemo se kao roditelji smirenju, neće djeca gledati u roditelje kako se trgaju da zarade za bolji auto, za veći stan, za... neće gledati u roditelje kako se kidaju oko kredita koji su digli da bi postigli ono što su željeli u tom materijalnom svijetu. To se sve, znate, preslikava na djecu. Evo ja kao roditelj, znači svaki put kad sam dobio neki porim, onaj unutrašnji, znate, da kaznim svoje dijete na neki način, da li to bilo povišenim glasom, da li to bilo, ne znam, bilo čime, ja sam zastao i onda na neki način to malo analizirao, tu grešku djeteta, i vidio da u stvari to moja greška. Da to dijete nije imalo od koga drugog da nauči da vidi nego od mene. I da u stvari ja na sebi moram da poradim da bi se to ispravilo. A to je veoma, veoma teško. Dijete vidi nemarnost roditelja, vidi ljenost roditelja, vidi neodgovornost roditelja, vidi ophođenje prema drugome, ako roditelj psuje, ako galami, ako viče. Sve to dijete upija još u prvoj, drugoj, trećoj godini svog života, i ono postaje, preuzima taj karakter, i ono postaje isto kao u stvari njegov roditelj. Tako da je glavna, u stvari, glavna stvar u vaspitanju djeteta je to da mi u stvari sebe prvo vaspitamo, prevaspitamo, i da se smirimo, i da radimo na svojim vrlinama, i budimo ubijeđeni da će to dijete isto tako to sve prihvatiti, te navike i to sve od roditelja, ono će postati tako. Dakle, nikakve tu knjiški recepti, psihologija, pedagogija, metodika ili ne znam nija kakve sve nauke ne pomažu. Ako roditelj puši, a djetetu kaže nemoj ti pušiti. Ako roditelj viče na, otac viče na majku, majka na oca, kaže a nemoj ti djete onda da ti vičeš po kući, zašto vičeš po kući? Ili ne znam ja, znači ne može to. Znači moramo prvo sebe, i onda da to dijete vidi od nas, i onda će ono postati. A onda je lako kad dijete ode iz kuće u školu, na fakultet, pa se susretne tamo sa nečim prvi put, ono li će se toga odmah kloniti, ali iako možda zakači slučajno nešto, lako je to poslije od njega otkloniti, jer ono ima jaku matricu, ima jake temelje, i onda je lako to poslije očistiti.
Oče, da li se omladina ispovijeda također kod vas, i koje je to pravo vrijeme kad treba početi sa ispovješću?
Pa znate kako, ja bi tu sad to podijelio, recimo. Pitanje bi jedno bilo, recimo, kad je potreba da se djeca ispovijedaju što se tiče njihove duhovne potrebe. To je znači kad dostignu tu zrelost. Kada su svjesni, recimo, nešto da griješ, ako su nešto slagala, ako su nešto uradila, ne valjalo, pogrešno, i svjesna su, već imaju, da kažemo, tu neku savjest, i tu bi savjest već počelo, trebalo početi pomalo čistiti kroz te ispovijesti tako. Ali druga stvar, kad bi trebalo, po mom mišljenju, mnogi se ne slažu s tim, ali ja radim tako kao sveštenik, ja djecu ispovijedam još od kad počnu da pričaju. Dakle, od kad znaju da kažu nešto. I to i mi na vjeronauci imamo tako. Znači, u oči svakog posta velikog, umjesto časa vjeronauke, bude ispovijest djece. I učionice, dakle, oni su svi na jednom spratu, i onda dolaze jedno po jednu učionicu, ispovijedaju se. Ali, znate kako, to nisu ispovijedanje male djece, 3, 4, 5, 7 godina, u tom smislu prave ispovijesti da ja očekujem sada da mi ispovijede svoje grehove. Ne, ali to je pedagoški. Kako mi očekujemo da nam se djeca ispovijedu u 12. ili 15. godine?
Da stvaraju navike.
Ako nije naučilo, ako ne znaju šta. I povjerenje, a vjerujte mi, to su divne ispovijesti. To su tako iskrene ispovijesti. Kad vam dođe mali dječak od 4 godine pa kaže da je gađao mačku kamenom, da je udario, da se ona povredila, on to tako iskreno kaže. Vidite, to u stvari prava ispovijest. Da on to pravo ispovijeda, da njemu žao, da on plakao, kaže, zbog toga što povredio mačku i tako dalje. A dječak koji je praćkom ubio pticu, pa to je tako potresna ispovijest bila, znate. I tako dalje. Vjerujte, i to bi preporučio svim sveštenicima da to polako vedu. Da, i vidim, to je kod Rusa, recimo, to oni obavezno, majke dovode djecu malu, da i oni se kao ispovijede, i oni to tako ozbiljan pristup imaju u tome. I onda djeca tu imaju tako jedno fino povjerenje sa sveštenikom izgrade, zaista kao prema nekom drugom roditelju. I sveštenik sa njima, i onda ja tako gledam polako da im tu i molitvu njihov uvedem, da ih navedem na molitvu, pa pitam, jel se pomoliš ti Bogu uveče, pa kako se ti pomoliš Bogu, pa znate, kad djete čuje Bog, kad kad čuje riječ Bogorodica, kad čuje riječ, tako, tu ostavlja jedan pečat na njih, znate, vi tu sadite jedno sjeme koje će poslije ploda donijeti, znate. Tako da, to je veoma važno za djeca, za te rane ispovijesti.
Oče, evo, primjećujemo da sa djecom i sa omladinom komunicirate ovako i na moderan način, pa između ostalog i preko Facebooka, pa da nam kažete i koliko ove savremene društvene mreže jeste da su štetne sa jedne strane, ali ipak mogu da se iskoriste na pravi način.
Naravno, jeste. To je ono što sam upravo rekao, drugo što bi ja voljao kao sveštenik. Znači, ja bi kao sveštenik lično, moj stav je taj, da bi volio da Facebook nikada nije postojao. Znate, i ne znam, recimo, neke stvari. Ali kad je već tako kako jeste ta situacija i činjenica, znači onda daj da vidimo tu šta se može spasti, što kažu što se spasti može, i kako u svemu tome, dakle, da nađemo neku korist. Tako da, recimo, ako je, ja to tako gledam, Facebooku nema tu nešto korisno u tom nekom suštinskom smislu. Dakle, to je prazno, to je nestvarno, to je nešto gdje se ljudi kao u zajednicu okupljaju, u virtuelnu zajednicu koja u stvari nigdje ne postoji, niti znamo ko je tamo iza i tako, čak i da znamo koliko sam puta u situaciji bio da nešto napišem, da to potpuno bude pogrešno protumačeno, jer nema emocija, nema osjećaja, nema gestikulacije facijalnih nekih utisaka i toga, da bi neko mogao zaista osjetiti šta sam ja htio da kažem. I vidim da je isto to jedan veliki nedostatak svega toga. Ali ja sam to ovako, recimo, primjer jedan navodio. Ako je neko okupljen pored neke lešine, znači neke zaraze, nečega što je negativno, znate, sad okupljene su tu neki ljudi, grupa, koja se zadovoljava s tim što gleda to. Znači, on zadovoljava svoje neke svoje niske pobude gledajući tu lešinu koja može čak i da ga zarazi. A imamo jednu grupu uvamo koja je okupljena recimo oko Hrista, oko nečeg najčistijeg, najvrednijeg. Kakav bi ja sad bio sveštenik, ako bi ja tamo bio oko tog najčistijeg, gdje mi pripada, da ne napravim par koraka do tih ljudi koji su se okupili oko tog nečeg, možda nečistog, da uđem među njih, da im možda objasnim, da kažem šta i da ih pozovem ovamo. Tako gledam i na ovo. Dakle, imam i svoj Facebook profil i Twitter nalog i Viber i to sve maksimalno koristim u evanđeljske svrhe, u svoje pastirske, misionarske svrhe i mogu vam reći da se pokazalo veoma, veoma korisnim. Recimo, Akademiju za Svetog Savu nijedan plakat nismo zalijepili, ni nikome nismo ništa govorili. Znači, sve je išlo preko Vibera, Facebooka, obavijesti, animiranje ljudi i zaista to je bilo za ne povjerovati koliko se ljudi odazvalo i tako. Ja uvijek djeci tubim da to sve drži pod kontrolom, da sve što je iznad možda pola sata, boravljenja na internetu pogubno za njih, da nije dobro, da je štetno, da internet koriste, znači, kao da nađu nešto korisno, neke informacije, što zaista internet obiluje s tim, i tu čak budu oprezni, tako dalje. Tako da, trudim se kao sveštenik da ono što sam još učio iz pastirskog bogoslovlja, da svoje vidike neke kao sveštenik proširi, znači da centar bude i evanđelje, sveto pismo i dogmatika, a da pored toga sveštenik mora bude informisan o svemu. O tehnološkim dostignućima, o medicini, o modi, o muzici, tako, eto, dosta poznajem i razumijem se dosta i u, kažemo, neku modernu muziku i kao mlad još čovjek, mladić, slušao sam zaista širok spektar taj muzički i vidim sad u stvari koliko mi je to znači u razgovoru sa djecom, znači to je jedan most gdje ja s njima odmah napravim jedan kontakt i gdje se oni tu odmah zainteresuju, tako da možemo pričati na tu temu o nekim skrivenim stvarima koje su štetne za čovjeka duhovno, da znaju nešto o pozadini nekih recimo grupa, o pozadini nekih muzičkih tekstova, o pozadini okultnim, okultnih nekih stvari, nekih pjevača i tako dalje, izvođača tih estradnih ličnosti i tako dalje. Znači, tako da, po meni, sveštenik mora zaista jedan širok spektar imati spoznaja, raznih znanja, ne da se zadovoljava s tim svoje potrebe, nego da on uporedno pomalo uvijek baci oko, o nečemu se informiše i tako, da bi znao kako da napravi svoj stav, ako već o nečemu govori kao negativnoj pojavi, da onda zna o čemu se radi, znate, da bi imao taj stav.
Oče Siniša, mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem pastirskom radu i hvala vam na ljubavi i na svemu što radite za našu djecu, našu omladinu i hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Svetigor.
Hvala vam puno i eto, zaista divno od vas, mislim, to je, znam da je to, je to da kažemo, vaš blagoslov da to radite, ali zaista se trudite u tome, vidim da to fino sve pratite i to, i hvala i vama i to da vam Bog uzvrati.
Ali opet ništa bez vaše ljubavi i vašeg odvojenog vremena za naš radio. Oče, evo da podsjetimo još jednom da pozovemo djecu i omladinu na časove vjeronauke u Paštrovićima. Evo, vi recite termine.
Pa evo, ja bi, znači, pored i Paštrovića, čitavoj Crnoj Gori i bilo gdje u svijetu da nas ljudi slušaju naše pravoslavni ljudi, čak i u dijaspori znaju da slušaju radio na internetu i tako, da, dakle, svi ljudi koji nas slušaju, evo, znači, kao sveštenik naše pravoslavne crkve, pozivam sve roditelje da u svojim lokalnim hramovima, a vjerujte, svaki hram, dakle, ima neki program vjeronauke, da li to bila Srbija ili dijaspora, bilo gdje u svijetu, da li ali ovdje kod nas u Crnoj Gori, da je to ne samo njihov izbor očeli, nego to je njihova sveta dužnost pred Bogom, da se odazovu na riječi, pustite djecu da dođu k meni, jer je takvi carstvo nebesko, dakle da uzmu svoju dječicu za ruke i da zajedno sa njima pođu do svog nadležnog sveštenika, da ih upišu na vjeronauku, da djeca nešto nauče o moralu, o zakonu Božjem, o istoriji svoje crkve, o svojim običajima i tako dalje.
A isto tako, oče, kao što ste rekli u ovom našem razgovoru, da mijenjaju i sami sebe i da budu uzor svojoj djeci, i kao što rekao ste, da najprije uvedu Boga u svoje domove.
Baš tako, da sebe ispravljaju i da vode računa kako oni žive, šta oni govore, kako oni djelaju, i onda neka se ne sekiraju za svoju djecu.
Hvala vam, oče, na ovom divnom razgovoru, na ovim duhovnim poukama za sve nas, za naše slušaoce i za sve nas koji smo ovo čuli. Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Sinišom Smiljićem, parohom Paštrovsko-Tudorovićkim, o vjeronauci u Paštrovićima, koja postoji već 10 godina, a od danas je počela i vjeronauka za omladinu od 16 do 20 godina. Otac Siniša planira i pokretanje škole vjeronauke na ruskom jeziku s obzirom na veliki broj vjernika iz Bratske Rusije koji žive u njegovoj parohiji, o čemu ćemo govoriti u odvojenom razgovoru.